Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin zaxiradagi fuqarolar uchun harbiy tayyorgarlikni boshlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Tegishli hujjat rasmiy portalda e'lon qilindi. Farmonda aniqlik kiritilishicha zaxiradagilar Rossiya qurolli kuchlari, Milliy gvardiya qo'shinlari, shuningdek davlat xavfsizlik organlari va federal xavfsizlik xizmatida harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. Shuningdek, mamlakat hukumati va Rossiyaning ta'sis subyektlaridan ijro etuvchi organlariga fuqarolarni o'quv lageridan o'tishga chaqirish bilan bog'liq chora-tadbirlar ularning amalga oshirilishini ta'minlashi buyurilgan. Farmon e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirishi aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.